Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вчера во Скопје се одржа лидерскиот состанок посветен на планот за раст на Западниот Балкан. Лидерите на државите од овој регион преговараа како ќе се делат 6 милиарди евра што ги нуди Европската Унија за раст на нивните економии. Освен премиери и председатели на држави од регионот, на состанокот во Скопје пристигнаа и политичките представници од Европската Унија и од САД. Повеќе од 30 медиумски куќи од Македонија, од регионот и пошироко го следеа состанокот од пресцентарот, а средбата беше еден кат подолу во хотелот во кој се одржуваше овој самит. Но неколку минути пред најавената пресконференција на која требаше изјава да дадат сите, таа се откажа. Лидерите решиле секој сам да даде изјава во посебни простории пред медиумите од собствената држава. Премиерот Димитар Ковачевски со кратка изјава ги оправда лидерите.
Дел од лидерите требаше да заминат и затоа во исто време се држа пресконференција секој за медиумите кои што има интерес да ги следат нивните изјави.
Генералниот директор за проширување на Унијата со држави од регионот, Герт Јан Копман, потенцира дека ако државите не ги исполнат очекуваните реформи, не треба да се надеваат на парите од овој план за раст. Наместо индивидуален пристап, потребно е заеднички да се напредува на патот кон Европската Унија, рече Копман и продолжи. Вие не треба да ги блокирате вашите соседи. Сакаме да дојдете со нас. Ако не ги блокирате вашите соседи, ќе ве примиме. Но ако ги блокирате соседите, нема да биде можен пристап до внатрешниот пазар. Заедничкиот трошок од несоработката е многу висок, а потенцијалот е огромен. Зоната за единствено плаќање во Европската Унија може да донесе многу пари, рече Копман. Дел од лидерите од регионот на состанокот потенцираа дека засега од Унијата добиваат повеќе ветувања отколку реална поддршка и бенефиции. Председателот на Србија Александар Вучич рече:
имам една голема молба за сите вас од регионалните организации од Европската Унија да ни помогнете со некои прашања, затоа што ќе мора да решиме некои тешки проблеми со кои што ќе се соочиме.
Премиерот на Албанија Еди Рама рече:
кикириките што ги добиваме од ИПА не се релевантни, но велам дека јазот меѓу она што го добиваат земите членки, затоа што се дел од ЕУ, помеѓу она што ние го добиваме, навистина разочарувачко.
ЕУ на земјите од Западниот Балкан им стави на располагање 6 милиарди евра за развој на економиите, но за да се добијат дел од парите, потребни се видливи реформи, а не само законски решенија на хартија што не се спроведуваат, рекоа учесниците. Шефот на одделот за координација на санкциите при Стејт Департментот и помошник државен секретар за Европа и Евроазија Джеймс О'Брајан, кој како представник на Соединетите Американски држави учествуваше на самитот, упати порака во која рече дека граѓаните на Македонија треба да изберат меѓу партија што нуди визија наспроти партија што само ветува. На прашањето дали се точни информациите дека меѓународниот фактор ги притиска албанските партии да подпишат обврзувачки нон-пејпер да не коалицираат со партија која во следните 6 месеци по изборите нема да спроведе уставни реформи, О'Брајан, без да именува политичка партија, рече дека граѓаните треба да побараат одговор од тие што даваат само ветувања.
Сметам дека една партија предлага пат напред и прифаќа критики за тоа што на некои луѓе им се допаѓа или не им се допаѓа таа насока. Друга партија ветува дека ќе смисли начин со кој што ќе се придвижат напред и мислам дека е правично граѓаните на државата да ја прашат таа партија за овој нон-пејпер и тие да одлучат помеѓу визијата што ја знаат и помеѓу она што се дава како ветување.
ВМРО ДПМН е за некои медиуми информира дека изјавата на О'Брајан не се однесува на оваа партија. Предходно, на почетокот на пресконференцијата, Джеймс О'Брајан повторно нагласи дека луѓето во Македонија ќе имаат јасен избор во предстојните месеци меѓу, како што рече, визијата за движење кон Европа и нешто сосема друго. Високиот американски дипломат се изјасни и за црната листа на САД. Тој не сакаше да ги коментира измените на законот за рестриктивни мерки, но рече дека листата ќе се прошири.
Оно што сакаме да го видиме е луѓето да се навикнат да ги користат сите алатки кои што им се достапни за да се борат со корупцијата и да ја задржат таа посветеност при формирањето на новата влада.
Ова е втора посета на Джеймс О'Брајан на Скопје во последниве два месеца. Во ноември тој упати остри забелешки до опозицијата. О'Брајан имаше средби со премиерот Ковачевски, со вице-премиерот за европски прашања Маричич, а се сретна и со собранискиот председател Джафери, кој се очекува наскоро да седне на премиерското столче на техничката влада. Власта и опозицијата да предложат своји кандидати и до недела има доволно време да биде комплетиран предлогот за техничката влада, рече премиерот Ковачевски на пресот по вчерашниот самит. Откако опозицијата најави дека нема да гласа премиер за техничка влада да биде Џафери, иако ќе предложи кандидати за министри во неа, Ковачевски вели дека такво нешто не постои во светската практика. По информациите дека во техничката влада е предвидена министерска позиција за него, тој демантира.
Има доволно денови до недела, тие формалности да се завршат и во недела да имаме гласање со кое што ќе добиеме техничка влада која што ќе ги спроведе изборите.
Говорејќи на средбата на лидерите на Западниот Балкан, премиерот рече дека очекува уште еден мандат за да обезбеди европска иднина за граѓаните. Техничката влада што треба да се избере викендов што доаѓа има мандат да ги спроведе изборите закажани за 8 мај. Оваа влада ќе има важност 100 дена до изборите. Вчера, речиси цел ден, Скопје беше во тотален хаос поради штрајкот на возачите на градското сообраќајно предпријатие, кои од градот бараат исплата на декембриската плата и сигурни пари за оваа година, односно сума од 11 милиони евра. Граѓаните не можеа да се движат, само собствените возила и таксистите сообраќаа. Но Советот на град Скопје вчера попладне ги изгласа субвенциите во износ од 11 милиони евра, па автобусите веднаш се вратија на скопските улици. По втората вчерашна седница, председателот на синдикатот на ЈСП Мичо Стојановски за ТВ Сител ја даде следнава изјава.
Од утре на утро, од 4.45 се нормализира јавниот превоз во градот, 270 автобуси на ЈСП излегуваат на утро и се функционира според редовниот распоред што го има делничен, празничен, неделен и така натаму и така натаму.
Градскиот совет предходно не ги изгласа субвенциите за ЈСП. Следуваше зовриена атмосфера во салата, откако председателот на советот Трајко Славевски ги соопшти резултатите од гласањето.
Што ако заложи седницата? Прати се пак таму решавај. Како ние да правиме? Како да живееме? Што да јадеме ние? Кажи ми што да јадеме?
Што една проблема ги ти сика? Не е проблем.
Што да јадеме? Кажи ми што да јадеме, друже? Кажи ми што да јадам, зашто си одиш? Кажи му на моето дете кога дојде, објасни му таму што да јадам јас.
Градскиот превоз на Скопје со години тешко се одвива, а проектот за брз превоз на претходната градска власт, новата градоначалничка го суспендира.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.